Чығыш, 20-ші бөлік. Ун бұйырық. Шул шақ Аллаһы түбәндәге сүзләрне әйтте. Мин сізні Мисырдан, құллық йұртынан құтқарған Раббы Аллағыз. Сізді меннен башқа Аллалар болмасын. Өзігізге хеш нендей путлар ясамағыз. Юғарыда, көкте һәм түбәнде, жерде яисә жер асты суларында болған нәрсәләргә оқшатып, сын сүрәтләр ясамағыз. Аларға табынмағыз, сәждә қылмағыз. Чөнки мин сезнең Раббы Аллагыз, бары тик үземә генә тугры булып калуыны таләп итүче затмын. Миннән йөз шиергән аталарының гынахлары өчен 3-нче, 4-нче буынгача балаларына жаза бирүчемен. Ә мине яраткан һәм әмерләремне үтәгәннәрнең 1000-нче буынына кадәр мәрхәмәт күрсәтүчемен. Раббы Аллагызның исемен кирәкмәскә телгә алмагыз. Аның исемен кирәкмәскә телгә алган кешегә Раббы жаза бирми калмас. Шимбә көнне изге көн буларак билгеләп үтегез. 6 көн дәвамында бөтен эшләрегезне эшләгез. Ә 7-нче көн Раббы Аллагызга багышланган ял көне. Ул көнне сезгә эшләргә ярамый. Үзегез дә, угыл-кызларыгыз да, ир вә хатын-кыз кулларыгыз да, шәһәрләрегездәге килмешәкләр дә, терлегегез дә эшләмәсен. Чөнки Раббы 6 көн буе эшләп, күкне, җирне, диңгезне һәм анда булган барлык нәрсәләрне булдырды. Ә 7-нче көнне ял итте. Шуңа күрә шимбә көнне Раббы мөбарәк кылды. Аны изге бер көн итәрәк айырды. Ата-анаңны хөрмәт ит. Шулай эшләсәң, Раббы Аллаң сиңа бирәсе җирдә гомерең озын булыр. Кеше үтермә, зина кылма, урлашма. Якыныңа каршы ялган шаһитлык итмә. Башка берәүнең иенә, хатынына, ир яки хатын-кыз кулына, үгезенә яки ишәгенә, гомумән, кеше малына нәфисеңне сузма. Исраилләрнең Аллаһыдан куркуы. Күк күкрәвен һәм мөгез быргы тавышын ишетеп, яшен яшнәвен һәм төтенле тауны күреп, кешеләр куркудан калтырана-калтырана артка чигенделәр. Халык Мусага: «Безгә син сөйлә, ә без сине тыңларбыз. Аллаһы сөйләшмәсен безнең белән, югыйсә үләрбез», диде. Халыкка җавап итеп Муса булай диде: «Курыкмагыз. Аллаһы сезне сынарга дип һәм сез аны хөрмәт итеп гынах кылмасын» дип килде. Халык таудан ерак тарак торды. Муса исә ишендә Аллаһы булган кара болытка таба юнәлде. Мәзбәх турындагы канун. Шул вакыт Раббы Мусага әйтте: «Исраилләргә сүземне җиткер. Күктән торып сезнең белән ничек сөйләшкәнемне күрдегез. Шулай булгач, минем янга көмештән яки алтыннан путлар ясап куймагыз. Сез миңа туфрактан мәзбәх ясагыз. Үзегезнең вак һәм эре терлегегезне тулайым яндыру вә татулык корбаны итеп шунда яндырыгыз. Исемемне хөрмәт итү өчен билгеләнгән һәр урынга килеп, мин сезгә үземнең фатихамны бирермен. Минем өчен мәзбәхне таштан ясаган очракта шымартылган таш кулланмагыз. Ташны кискеч белән эшкәртсәгез, мәзбәхне нәҗисләү булыр. Мәзбәхкә баскычтан менәрлек булмасын, югыйсә кием астында шәрә урынығыз күренер.